Dëgjuesë nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë. Partit politike në Kosovë nuk tregojnë financuesit e tyre. Mbeten në Serbi 600 milion marka të kursyera nga qytetarët e Kosovës. Lirohet nga akuzat për vrasje ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak. Papa Francesku në Stamboll viziton xhamin historike të qytetit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po e përmbyllë edhe një javë pa institucione, ndonë se kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës më 19 nëntor kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje, por ato janë duke biseduar ende për ndarjen e posteve ministrore dhe deri më tash nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. Ne nisim këtë edicion me një temë që flet për financimin e partive politike. Transparenca këtyre mjeteve është edhe kërkesë Bashkimit Evropian, por subjektet politike në Kosovë nuk duket se respektojnë shumë këtë standard. Arton Konushevci ka përgatitur një kronik të zgjeruar në këtë temë me përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe me zyrtar të vetë partive. E dëgjojmë bashk.
Partit politike në Kosovë mbeten të mbyllura dhe nuk janë transparente kur bëhet fjalë për mënyrën e financimit të tyre. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se sistemi financimit të partive politike në vend nuk plotëson standardet e duhura. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se partit politike fillimisht financohen nga donatorët e pa deklaruar para publikut në mënyrë që pas ardhjes në pushtet ato të kthejnë borxhin këtyre donatorëve duke u dhënë të nderët publik.
Financimi i partive politike në Kosovë mbetet një praktikë absolutisht e mbyllur, e paqartë për publikun dhe me shumë hapësira për kështërbërim për ato parti që pastaj vinë në pushtet dhe një pushtet të tillë eventualisht të përdorin për të dhënë të nderë apo leje apo licenca bizneseve apo subjekteve që ato i kanë financuar më herët.
Edhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu thot se në bazë të shumë raporteve të cilat janë bërë, vret se financimi partive politike bëhet në mënyrë jo të rregullt.
Ne kemi pasur se ka një lëvizje maramendse të deklarimeve të shpenzime, edhe këto konsiderojmë që vinë në mënyrë të jo të rregullt, qoftë nga biznese caktuara apo qoftë nga përkrahje caktuar të partive politike, edhe kjo e pamundson me një platformë e përcjell menaxhimin financiar që e bojnë partit politike dhe e shpenzojnë qoftë për pushata, qoftë për aktivitetet të cilat ato i bojnë.
Kurse subjektet politike deklarojnë se financimin e tyre e kanë kryesisht nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike që jepet nga Kuvendi i Kosovës. Bastrimus Murati, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se subjekti i tyre kryesisht financohet nga fondi për demokratizim i partive politike dhe antarësia.
Një pjesë i kemi nga antarësia që nuk paguin gjithë antarët, kuptohet, po ka një numër i konsiderueshëm që bojnë pagesa të rregullta, qoftë mujore, qoftë brenda vitit, për atë sok, është e parapome kuota e antarësisë. Ndërkaq, ma heret, ka pas ma shumë njerës të interesuar kështu tjapin nga pak donacione, po këto kote fundit, kjo mënyrë e financimit ka rënë dukshëma.
Edhe në kryetarja Lidhjes Demokratike të Kosovës, të Uta Saqia, tha për Radio Evropa e Lirë se të ardhurat e partisë janë të ardhurat e cilat vinë prej buxhetit të caktuar nga Kuvendi i Kosovës dhe antarësia e partisë.
Po mund të ketë financime, sidomos gjatë fushatës prej antarësisë, janë financime të vogla, po pjesa më e madhe është pjesa e cila vjen prej buxhetit.
Studimet tregojnë se çdo parti në Kosovë i mungon kontrolli i brendshëm financiar, përderisa pasqyrat financiare të tyre auditohen vetëm nga auditorët privat. Në anën tjetër, në partinë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se financimi i partisë bëhet nga dy burime kryesore: Fondi për Demokratizim i Kuvendit të Kosovës dhe Antarësia. Valon Tolaj, zyrtar për financa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, AK-ja gjatë fushatës ka dhe durator të ndryshëm.
Bazë të ligjit, kryesisht janë për fushata zgjedhore, janë të kufizume, kuptohet, në bazë ligjit për financimin e subjekteve politike, donatorët vullnet mirë që të shirojnë më ndimu me subjekt politik, në përputhje me ligjin për financimin e subjekteve politike, zakonisht në periudat fushatave zgjedhore, bojnë devjet fondeve për mes gjyre logarive, bankare, kuptohet, në në gjithka me transparencë për shkak të kërkesave që na i kemi në aport me KSZ-n për raportimin e gjitha tyrave që i kemi.
Sistemi aktual ligjor mundëson verifikimin vetëm të donatorve që janë të raportuar nga partit politike. Ndryshe, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është bërë ditur se raportet e partive politike të vitit 2013-2014 lidhur me financimin dhe shpenzimet e tyre ende nuk janë audituar nga komisionet kompetente brenda kuvendit. Sipas nenit 5 të ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut origjina dhe prejardhja të cilit kontribut dhënës nuk mund ta dëshmojë, detyrohet që brenda 2 javëve të njoftoj organet kompetente për vërtetimin e prejardhjes së këtij kontributi. Pasqyrat e shpenzimeve të partive politike nuk korespondojnë me shpenzimet të cilat i bëjnë në realitet, thot Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ai thot po ashtu se duhet të ketë një ndryshim të ligjit ekzistues për këtë çështje.
Ne kemi tentuar disa herë të ndryshojmë ligjin, do të thotë sfaku të ligjit të ketë disa standardet cilat parandalojnë për shembull bizneset cilat financojnë partitë politike të mos kanë drejtë të konkurrojnë në tender apo çështje tjera të caktuara cilat rregullohen me ligj. Por mungesa e një ligji me këto standarde krijon këtë mundësi edhe hapësirë të veprimit të kësaj natyre nga partitë politike, për arsye se ne jo vetëm ligji për financimin që ekziston, po ka nevojë për riamandamentim, nuk kemi edhe ligj për regjistrimin e partive politike ende funksionojnë rregullore. Mendoj që është ana ligjore që duhet të avancohet edhe të përmirësohet, duhet të rriten mekanizmat e mbikëqyrjes edhe hetimit të financimit të subjekteve politike, e sidomos në kohën e fushatës.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë edhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet në raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas nenit 9 të ligjit për financimin e partive politike, ndarja e mjeteve financiare publike bëhet në bazë të numrit të ulësve për atë mandat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në periudhën e para luftës, shumë qytetarë kosovar kanë humbur depozita dhe kursime në bankat e atëhershme të ish Jugoslavis që funksiononin në Kosovë. Si pas ekspertëve të ekonomisë, vlera e kursimeve arrin në rreth 600 milion marka gjermane, apo rreth 300 milion euro. Ekspertët thonë se autoritetet përgjegjëse duhet t'i kërkojnë Serbisë kthimin e këtyre mjeteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Afër 600 milion marka gjermane apo përkthyer në euro 300 milion euro konsiderohet të jenë mjetet e kursyeren nga qytetarët e Kosovës në bankat e ish Jugosllavisë që në periudhën e paraluftës kanë operuar në Kosovë. Kështu thonë ekspertë për çështje ekonomike duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të kërkojnë kthimin e këtyre mjeteve nga shteti Serbisë. Në atë kohë në Kosovë bankat kryesore të ish Jugosllavisë kanë qenë Jugobanka, Banka Ljubljanës dhe Bankos, e që kursimtarët e mjetet e tyre financiare në këto banka i kishin të kursyera kryesisht në valutën gjermane si dhe në valutat e tjera. Flamurë Keqa tashmë udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa në atë periud ish kontrolori lartë për diferencat e kursit dhe pun të përgjithshme devizore në ish Bankën Popullore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë vlerëson se mbi 500 milion marka gjermane janë kursimet e qytetarve në bankat e ish Jugosllavisë. Për këtë, Keqa shprej se qeveria Kosovës duhet pa tjetër që të kërkoj këto kursime.
Institucionet qeveritare është dashur gjithsesi që të ndërmarrin hapin në realizimin e këtyre kërkesave, kërkesa të cilat realisht nuk janë të vogla, sipas të dhënave të mia dikon janë apo 800 milion marka gjermane, që është një shumë mjaft signifikante edhe për qytetarët, po realisht edhe për zbutjen e varfërisë, zbutjen e telasheve ekonomike dhe financiare.
Shpirti për çështjet ekonomike Ismail Kastrati gjatë periudhës 1995 deri në vitin 1999 ka qenë kryetari i Këshillit Qendror të Financimit të Kosovës. Ai thotë se deri në fund të vitit 1997 kursimet e kosovarëve kanë qenë afër 600 milion marka gjermane. Kastrati thotë se autoritetet shtetërore deri më tash nuk kanë ngritur këtë çështje, por që disa qytetarë në forma të ndryshme kanë arritur të rikthejnë mjetet e tyre për të zhvlerësuara përgjysmë.
Ta unë kam informata, nuk kam dëgju se do njëherë është ngritë kjo qashtje mirë zërtare. Përveç se qytetarët një individuale kanë bo manevrime të ndryshme për të njëherë këto kursime duke i zhvlerësua deri në 50%.
Flamur Keqa ndërka shtotës autoritetet në Kosovë të qashtje është dashur të ngrisin gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruxelles.
Në mënyrë që e Kosova dhe qytetarët të sajnë të etikizojnë ato kursimet të cilat kanë kursy duke punuar me djersën e tyne me vitet e tëra. Kështu që në anën tjetër ndoshta një pjesë bukur e madhe aty njerëzve të cilët kanë kursy ndoshta sot edhe nuk janë në jetë, por megjithatë ta shikimtarët e tyre apo kushdo që nga familja e tyre duhet të realizojë të drejtën.
Në mungesë të veprimit institucional pas përfundimit të luftës, disa agjenci apo dhe persona me një përqindje të lartë paten filluar të gjenin mundësi që qytetarët kosovar të tërheqnin kursimet e tyre. Deri më tani nuk dihet saktë se sa shumë është tërhequr, vetëm nga ekspertët vlerësohet se kjo shumë duhet të jetë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë ballafaqohen me probleme të mëdha dhe nuk kanë përkrahje institucionale, thonë përfaqësuesit e tyre. Ata kërkojnë një strategji të mirëfillt e cila ofron mbështetje për këto biznese. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përfaqësues të sektorit privat në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në fuqizimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ata thonë se Kosovës i duhet një strategji e cila do të ofronte mbështetje për këto ndërmarrje. Sipas tyre, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë kanë rolin kryesor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe rrjedhimisht në hapjen e vendeve të reja të punës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se pavarësisht asaj që këto ndërmarrje janë mbarësi të zhvillimit ekonomik, autoritetet e Kosovës nuk po ofrojnë atyre mbështetje të duhur.
Në Kosovë, më shumë se 95% të kompanive ekzistuese janë të kategorisë mikro, të vogla dhe të mesme. Dhe këto kompani po thuaj se janë bazat kryesore të zhvillimit ekonomik të shtetit, të zhvillimit të punësimeve të reja, nikosisht edhe të prodhimtarisë që rrit eksportin sa do pak që ne e kemi në raport me importet.
Deficiti tregtar sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliard euro. Të gjitha bizneset prodhuese në Kosovë, tregon Shahini, me çdo kusht tentojnë të marrin tregje të reja, por siç thekson ai, mungesa e përkrahjes shtetërore me politika fiskale dhe financiare ka bërë që këto ndërmarrje të jenë të sulmuara nga importet e produkteve të kompanive të shteteve tjera. Shtetet të cilat sektorin ekonomik e kanë mbështetur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shton Shahini, kanë pasur rritje ekonomike shumë më të lartë dhe njihen si vende mjaft të zhvilluara.
Duke eliminuar gjitha barierat dhe pengesat të paraqitura tash e shumë vite më herët, politika fiskale, ato financiare, të mbrojtjes të prodhimit vendas dhe ngritjes së fuqisë konkurruese të prodhuesit vendor. Nëse këto janë në fokus në vënë strategji të qeverisë së re, besoj që viti 2016 do të jetë shumë i mirë se viti 2014.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyrë të ndryshme prodhuesit vendor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nuk do të mund të inkuadrohen në familjen evropiane pa internacionalizim të ndërmarrësisë. Sipas tij, me mbështetjen e prodhimtarisë, përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore e njëkohësisht do të ketë edhe ulje të shkallës së papunësisë.
Se sa më tepër që do të dëmtohet prodhimtaria kosovare, do të jetë e pamundur të krijojë vende të reja të punës, do të jetë e pamundur të arrijë stabilitet social, do të jetë e pamundur të përmirësohet indikatori kyç që është përmirësimi i bilancit pagesave dhe tëra kjo e dëmton Kosovën.
Dërmarrjet e vogla dhe të mesme duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Disa nga kushtet janë minimizimi dhe eliminimi i barierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë mund ta gjeni edhe në rrjetet më të njohura sociale në botë, Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë marrëdhëniet e tensionuara Kroaci-Serbi për shkak të deklaratave të Shishelit, bojkotimin e vazhdueshëm të institucioneve nga opozita në Maqedoni dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Fjalimet luftënzitës se të akuzuarit sërb për krime lufte Vojislav Šešelj kanë ndezur debat jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Kryeministri i Kroacisë ka anuluar një vizitë në Serbi. Presidenti kroat ka thënë se do ta paraqesë rastin Šešelj para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë që dënon deklaratat e kriminalit të dyshuar. Kronike shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. I akuzuari sërb për krime lufte Vojislav Šešelj në liri të përkohshme nga gjykata e Hagës ka arritur që me fjalimet e tij luftënzitëse të tensionojë marrëdhëniet në rajon. Ajca dhe kryeministri kroat Zoran Milanović ka anuluar vizitën në Beograd të parapar për muajin dhjetor. Šešelj me njëherë pas arritjes në Beograd ka thënë se nuk ka hequr dorën nga programi i tij për Serbinë e Madhe dhe se Vukovari është qytet serb i çliruar në nëntor të vitit 1991. Milanović ka thënë se ka anulluar vizitën pasi qeveria në Beograd nuk është distancuar nga deklaratat e tilla dhe se Šešelji gjatë viteve 90 ka qenë në të njëjtin blok politik me autoritetet që udhëheqin sot Serbinë. E gjitha çfarë kërkojnë nga ju është të thoni se kjo nuk qëndron. Kjo është e gabuar dhe ne distancohemi. Besoj se qeveria e mëparshme e Serbisë do ta bënte. E tanishmja për një arsye nuk e bën. Në këto rrethana më duket që Šarakë të shkoj atje, ka thënë Milanović. A ishtë dashur të marrë pjesë në një summit të 15 kryeministrave rajonal në Beograd që do të organizohet nga Kina. Marinko Čulić nga Javorja Kroate Novosti thot se vendimi i Milanovićit për të anulluar udhëtimin është një hapi papjekur politik.
Mislim da je to neozbiljnost Milanovićeve.
Mendoj se është jo serioze nga ana e Milanovićit që për shkak të një ngjarjeje episodike politike të anulloj vizitën në Beograd dhe atë jo vizitë dypalëshe, por më të gjerë. Mendoj se kjo nuk është pjekuri dhe se flet me pesimizëm për marrëdhëniet kroate-sërbe në një të ardhmë të afërt, thot Čulić. A janë marrëdhëniet në rajon, në veçanti ato midis Serbisë dhe Kroacisë, të brishta deri në atë mas sa që të dridhen nga një fjalim luftënzitës i Šešeljit? Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkut për Serbinë, përgjigjet me po.
Ja mislim da je Šešelj simbol, odnosno ilustracija jednog stanja duha u regionu.
Mendoj se Šešelji ilustron atë frymën në rajon që nuk e ka të ikaluar të kaluarën, askush nuk është distancuar qartë nga e kaluara e aq më pak Serbia. Kan kaluar 25 vjet nga fillimi i luftës. Gjermania dhe Franca 25 vjet pas fillimit të luftës së dytë botërore kanë qenë shumë më përpara në ndërtimin e besimit të ndërsjellë, ndërsa këtu nuk është vendosur as një gur, thot Biserko. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka thënë se do ta dërgojë rastin Šešelj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Të njëjtën, Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë e cila dënon thirrjet për luftë të Šešeljit si dhe inkurajimet e tij për pretendimet territoriale. Qëndrimi i autoriteteve në Beograd, të cilat kanë heshtur me zë duke ignoruar provokimet e Šešeljit, është se Šešelji është i parëndësishëm në politikë. Në këtë frymë janë shprehur edhe disa parlamentarë evropian, kur është votuar për rezolutën kundër tij. Marinko Čulić thotë se Šešelji, ditëve të fundit, po menaxhon me politikën e brendshme të Kroacisë. Nëse Shesheli është i çmendur siç flitet, atëherë edhe Kroacia në një farë mënyrë është e çmendur. Nuk them se nuk është dashur të ketë reagime, por ky reagim që kufizohet me histerinë tregon se Kroacia nuk është e pjekur politikisht dhe se nuk ka vetbesim, thot Çullić. Qeveria Serbisë kryesohet tanin nga presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić. Të dy ata kanë lënë partinë e Šešeljit më 2008 dhe kanë formuar partinë përparimtare serbe. Šešelj akuzohet për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Opozita Maqedonëse vazhdon bojkotin e institucioneve, por edhe kërcënimet për posedimin e, siç thot ajo, një bombe me dëshmi të fuqishme që do ta detyrojnë ndërheqjen e qeverisë për shkak të përfshirjes në afera të shumta kriminale, madje edhe në prishjen e raporteve ndëretnike. Nga opozita besojnë se pas publikimit të dëshmive, Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim do të dalë nga qeveria. Nga kjo parti nuk komentojnë pohimet e tilla, ndërsa analistët thonë se dëshmit duhet të publikohen sa më parë nëse vërtet ekzistojnë. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonëse vazhdon veprimin jashtë institucioneve me pretendimin se së shpejti do të shpijë në histori qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski pas aktivizimit të siç shprehet bombës me dëshmi që flasin për përfshirjen e saj në afera të shumta kriminale. Lidhja socialdemokrate po bojkoton punimet të kuvente që nga zgjedhjet parlamentare të prillit, ndërsa drejtuesit e saj thonë se kanë siguruar dokumente të shumta mbi përfshirjen e qeverisë në afera të shumta, madje edhe në çështje të ndjeshme ndërtetnike, që si pasaj do të lëkundin edhe sigurinë në shtet. Deri në publikimin e dëshmive në opinion spekulohet për posedimin nga ana e opozitës të dëshmive mbi montimin apo presionin e gjykatësve për dënim me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve në rastin Monstra, që vlerësohet si shumë misterios, deri në vlerësimin se vrasja e 5 maqedonasëve mund të jetë vepër e shërbimeve të caktuara sekrete. Tito Petkovski, një nga liderët e opozitës, nuk përjashton mundësinë që pas publikimit të dëshmive, Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ameti, të vendosë largimin e saj nga qeveria.
Mislim se ka najkratki odpad za padovna Grujevski je Ahmet, izleguanje na Ahmeti od vlada ta.
Mendoj se rruga më e shkurtër për rrëzimin e Gruevskit është Ahmeti. Braktisja e qeverisë nga ana e Ahmetit nënkupton rrëzimin e Gruevskit pasi politika e tij dhe Ahmetit, sipas definicionit, janë politika nacionaliste dhe populiste. Nëse Ali Ahmeti do të ketë njohuri për mundësinë e rrëzimit të qeverisë dhe se ai sërish do të mbetet në pushtet, në këtë rast të besoj se tek ai do të mbisondojë ndjenja e orientimit nga këto forca që do të marrin përgjegjësinë ta udhëheqin shtetin. Thot për Evropën e Lirë Tito Petkovski, një nga liderët e koalicionit opozitar. Njohësit e çështjeve politike thonë se aktivitetet e viteve të fundit të koalicionit qeveritar janë zhvilluar në drejtim të përkitësimit të raporteve ndërtetnike me qëllim të përfitimit politik. Andaj, sipas tyre, është normale që opozita të ketë arritur të sigurojë dëshmi, të cilat deomos duhet të publikohen sa më parë.
Kjo politik ka ngritur në nivel të lartë alarmin për rrezikun nga një konflikt i mundshëm midis dy bashkësive të mëdha etnike, një konflikt që do të ishte më fatal dhe më shkatërues se ai 2001-shi, dhe një bombë e tillë e cila do të shpërthente në opinion dhe prekte këto marrëdhënie, mendoj se pasojat do të ishin të pamenaxhueshme.
Thotë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, duke theksuar se opozita duhet të veprojë me kujdes në publikimin e të dhënave për shkak të ndjeshmërisë, ndërsa institucionet të jenë në funksion të zbatimit të ligjit dhe me kohë të arrestojnë të gjithë zyrtarët nëse dyshohet se janë përfshirë në krime të rënda. Ndërkohë sa i përket mundësisë së prishjes së raporteve në koalicionin qeveritar për shkak të kërcënimit të raporteve ndërtetnike, Neziri nuk beson se Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbledhte fuqinë për të dalë nga qeveria.
Unë mendoj se BDI-ja nuk ka kapacitet dhe nuk ka prekshmëri në realitetin që të vendosë që të dalë nga qeveria edhe nëse kjo dosje që paralajmëron nëse dhe moja është vërtet një bombë. Për BDI-ja do të mendoj që është një çudi që do të pas 3 ditëve do të kaloj dhe ato do të vazhdojnë të ngjerin në pushtet. BDI-ja është parti që mund të ekzistojë vetëm në pushtet.
Thekson Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Nga ana tjetër ka vlerësime se pas paralajmërimeve të këtylla të opozitës se cila bojkoton kuvendin, pushteti shumë shpejt do të përgjigjet me shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme parlamentare për të plotësuar vendet e tyre, të cilat janë boshe që nga zgjedhjet e prillit.
Sikur është ato evolimna, korispie dosta rigorozno do sprovedohat zakonot.
Gjithmonë kur diçka do të jetë në favorin e saj, pushteti e zbaton me përpikmëri ligjen. Kështu mendoj se do të veprojë edhe në këtë rast për të dhënë një kaje tjetër krizës politike. Veç kësaj, pushteti pretendon televizit që do t'i bëjë opozita në ditët e vijme dhe çdo gabim qoftë edhe më i vogël i saj, do ta shfrytëzojë. Andaj konsideroj se opozita, nëse vërtet posedon dëshmi, duhet të jetë bindëse para opinionit gjatë prezantimit të tyre, thot analisti Zdravko Savevski. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se publikimi i dëshmive nga ana e opozitës do të bëhet deri në fund të vitit dhe deri atëherë ajo do të vazhdojë bojkotën e kuvendit me pretendimin se argumentet e saj do të detyrojnë dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka hedhur poshtë akuzat për vrasje kundër presidentit të përmbysur Hosni Mubarak dhe komandantëve të tij të sigurisë. Mubarak, 86 vjeç, është dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2012 për pjesëmarrje në vrasjen e demonstruesve gjatë revolucionit të vitit të 2011 që ka çuar në rrëzimin e tij nga pushteti. Por në janar të 2013-s një gjykatë e apelit ka hedhur poshtë vendimin. Sot gjykata po ashtu ka liruar nga akuzat për vrasje 7 komandantë të lartë të sigurisë, në mesin e tyre ish ministri i brendshëm Habib al-Adli. Papa Francesku, dhëjsi 1.2 miliard katolikëve të botës, ka vizituar një xhami historike në Stamboll në shenjë respekti për Islamin. Ai ka qëndruar në xhamin e Sultan Ahmetit, që njihet edhe si xhamia e katërt për krah muftiut të madh të Stambollit Rahmi Yarim. Kjo është dita e dytë e vizitës së papës në Turqi. Të premtën në Ankara, ai ka bërë thirrje për dialog ndërfetar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione kundër liderëve separatistë të cilët kanë organizuar zgjedhjet në lindje të Ukrainës në fillim të nëntorit. BE-ja ka publikuar sot emrat e 13 separatistëve Ukrainas dhe të 5 organizatave të tyre politike. Ata janë dëshkuar me ndalesa udhtimi dhe ngrirje të aseteve. Vendimi për sankcionim është marrë gjatë takimit të ambasadorëve të BE-s në Bruxelles më 27 nëntor. Perëndimi ka dënuar zgjedhjet separatiste në lindje të Ukrainës, ndërsa Rusia ka thënë se do të njohë rezultatet. Ministri i Jashtëm Sirian Walid al-Muallem ka thënë se sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur të dobësojnë militantët e Shtetit Islamik në Siri. Në një intervistë për një televizion libanez, Muallem ka thënë se Shteti Islamik nuk do të mposhtet derisa Turqia forcon kontrollet kufitare dhe ndalon luftëtarët e huaj të hynë në Siri. Turqia, e cila ndan një kufi prej 900 kilometrash me Sirin, hedh poshtë akuzat se mbështet grupet islamiste për të ndihmuar rebelët sirian që të rrëzojnë presidentin e Siris Bashar al-Assad. Presidenti i Nigerisë Goodluck Jonathan ka thënë se nuk do të lërë asnjë gur pa lëvizur për të gjetur autorët e sulmit në një xhami i cili ka lënë të vrarë së paku 120 persona. Sulmi që ka plagosur edhe qindra njerëz ka ndodhur të premtën në qytetin Kano. Autoritetet besojnë se ajo është kryer nga grupi militant i Boko Haramit. Shkencëtarët kanë kapur provat e para fotografike të arinjve të kaft brenda zonës së ndaluar të Çernobilit në veri të Ukrainës. Udhëheqësi i projektit Mike Wood nga Universiteti Salford i Britanisë ka thënë se pamjet janë regjistruar nga disa kamera speciale. Arinjtë e kaft nuk janë parë në këtë zonë për më shumë se një shekull. Në prill të vitit 1986, një shpërthim i fuqishëm ka rrënuar centralin bërthamor të Çernobilit, duke liruar sasi të mëdha të kemikateve radioaktive në ajër. Pas shpërthimit është krijuar zona e ndalimit 30 km përreth centralit dhe tjetra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve ne mirëpresim edhe opinionet e juaja për temat e caktuara. Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.